Hujambo, karibu katika mtandao wa Simba wa Yuda. Huu ni mfululizo wa sehemu nne. Jina langu ni Gary Stevens. Na mada za leo zitakuwa usimngoje Mungu anayekungoja. Ulimwengu wa kiroho katika ulimwengu wa asili. Ahadi hupokelewa kwa njia ya imani. Tuanze na mada namba nne. Usiruhusu mtu anayekusubiri. Ikiwa umezaliwa mara ya pili na uko ndani ya Kristo Yesu, tayari amefanyiwa kazi katika sura ya kumi. Hiyo ndiyo sasa kwamba kuishi tu kwa imani irudio nyuma nafsi yangu haitakuwa na furaha katika maandiko. Waebrania sura ya kumi, mstari wa 30, anasema, sasa wenye haki wataishi kwa imani, lakini jambo lile ulilorudisha, nafsi yangu haitakuwa na furaha katika maandiko. Kimsingi yanasema ya awali yanakamilisha uumbaji wa Kristo Yesu. Sasa ishi maisha yako kwa imani katika mfumo wa ulimwengu kabla hatujautazama mwili kinyume cha imani. Wakristo wengi wanaishi wanasema nasubiri Mungu anifanyie. Mungu alimfunua mtu huyo na Mungu anasema, kiumbe kile kile kipya katika Kristo Yesu, ulikuwa na ahadi za Mungu. Una imani ambayo nimekupa, asema Mungu, nataka ufanye kazi kama mtoto wangu ili ufanye kazi kwa imani na kuitimiza. Kile ambacho Baba Mungu anataka kutoka kwa kila mwamini, mwanadamu, kwamba Mungu anataka kila mwamini akue kiroho, afanye kazi kwa imani na kufanya kile ambacho Yesu alifanya. Wakati Wakristo wanamngoja Mungu awafanyie jambo hilo. Namaanisha nini hapo? Kwa hivyo ninafanya nini Mungu, nikipenda kwa kweli, Mungu anangoja mwamini katika mwili wa Kristo kuwa maneno haya. Mungu amempa mwamini leo ushindi wote katika kila eneo la maisha ya mtu huyo, roho, nafsi, mwili, kifedha, kijamii, ndoa na katika huduma. Yesu amemshinda shetani. Ushindi huo mikononi mwa mwamini ambao Mungu anamtarajia mwamini afanye kazi kwa imani katika kazi ya kuwalazimisha ushindi juu ya ufalme wa giza. Nenda kwenye mada inayofuata. Hupitia ulimwengu kwa njia ya asili. Kuwa na bidii ya kutafuta ambapo yeye si mwili kama sisi ni roho mwili, na yeye anaishi katika mtu wa kiroho pia, imekuwa sehemu tatu ya kuwa katika ulimwengu wa asili, tu kujaribu deconstruct ulimwengu wa kiroho. Asili, ulimwengu wa asili, ulimwengu wa asili ni mtoto wa mzazi ambaye ni kwa ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa asili. Kwa hiyo asili ya kuita na ulimwengu wa kiroho au sheria za kiroho katika Mungu inatutaka tufanye kazi. Katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 23 tunasoma na tunafurahi sana kukuthibitisha ukishikilia roho yako takatifu, nafsi na mwili wako ukiwa upofu katika kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kama jambo moja ambalo waumini waliumba upya kutoka kwa sura ya Mungu, ni lazima tujifunze kutenda kazi kwa imani na ujanja kwa kutumia neno la Mungu na sifa ambayo Mungu alitupa katika jina la Yesu. Sisi ni watoto wa Mungu na tunatazamia tufanye kazi kama Yesu alivyofanya. Hebu nieleze kidogo zaidi kuhusu mfumo mbovu wa mwanadamu. Tuna mfumo wa asili wa kuamini ndani ya kila mtu, lakini tulipozaliwa mara ya pili, mfumo wa kuamini, mfumo wa sheria wa asili uligeuzwa kuwa mwamini kuamini mambo ambayo hatukuweza kuona kwa macho yetu kwa hisia zetu. Tunaamini hiyo imeinuliwa ili kuweza kufanya kazi ya uchanganuzi katika mambo ya kimbinguni kama vile Mungu anavyofanya. Nenda kwenye mada inayofuata kwa ahadi nilizopokea ilikuwa muhimu kutekeleza. Kwa sababu ahadi zinazopokelewa ni za lazima. Ninaamini lazima tuelewe jinsi mfumo unavyofanya kazi ili tufanye kazi na mtumiaji kwa manufaa yake. Huwasha sura ya 6 mstari wa 12, kwamba umekuwa mvivu kidogo au mvivu, lakini zote mbili kwa njia ya imani kwa wagonjwa. Unaona katika maandiko kwa wazi sana. Ni kwa imani na subira ndipo tunarithi ahadi za Mungu au tumaini la Injili. Ahadi hizi kufanya kazi kama waumini, lakini pia tunaendesha wagonjwa mara nyingi. Ahadi za Mungu zitachukua muda kudhihirika, zitakuwa kweli, zitakuwa ukweli halisi. Kwa hiyo nguvu ya kiroho ya wagonjwa hufanya kazi pamoja na imani, kuleta ahadi ya kuleta tumaini la Injili katika ukweli katika maisha ya mtu. Ahadi za Mungu zilipokelewa katika ulimwengu wa asili ulimwenguni. Tunapojifunza kusema nje ya njia tunayoweza kuchukua kutoka kwayo hutoka kwa jukumu la Mungu, basi kile ambacho Mungu pia anaitwa tumaini la Injili, na hutia nanga roho zetu au kujiweka sisi wenyewe kuwa na usawa na utulivu unapoangalia kwa 17, basi imani huja kwa kusikia na kusikia sio kweli. Hakuna njia ya kuamini isipokuwa nadharia huru na kusikia na kusikia. Unaweza kupokea kiasi fulani cha imani kwa kusoma, lakini Biblia iko wazi kabisa imani kwamba tunahitaji kuhamisha milima ili kuondoa matatizo katika maisha yetu. Inakuja kwa kusikia neno la Mungu, neno hilo ambalo lina nguvu ya Mungu, imani ya Mungu kwa miaka mingi yeye huingia ndani, ambayo kwa kawaida inaenda kwa mtu wetu wa kiroho na wa kiroho na uso huanza kufanya hivyo. Na kuhusu neema ya Mungu, wacha nifanye muhtasari wa kazi za mfumo wa kusudi. Tunasikia neno la Mungu likihubiriwa, linaingia katika hofu yetu ya asili ya wanafunzi wetu, hasa ndani yetu, kuhusu imani ya Mungu inatolewa, kuhusu ahadi hiyo, kuhusu neno hilo katika roho yetu, mwanadamu, na anapoanza kujenga ndani, ambayo huanza kuona picha hiyo ndani ya ahadi, na kadiri tunavyozidi kuiendeleza, kadiri tunavyoendelea kuisikia, taswira hiyo inakuwa yenye nguvu zaidi na yenye nguvu zaidi, hadi kufikia hatua ambayo tunaweza kusema kwa imani, tukiamini kwamba yatatimia, kwa sababu yale tunayoyaona kwa ndani ni kubwa kuliko tunavyoona kwa nje na tatizo. Tukitoka katika Yakobo sura ya pili, mstari wa 17. Inasema hivi: na imani peke yake, asiye na matendo, amekufa. Je, ni nafasi gani ya Biblia ya mizani ambayo tunaamini kitu tunaweza kubainisha kiasi cha vitendo kuwa sawa au sanjari au kuwiana nacho? Kwa mfano, ukisema kwa mapigo ya Yesu akijaribu kuponya, lakini unakiri ugonjwa kila wakati, matendo yako hayalingani na imani, basi imani yako haitafanya kazi. Kwa hiyo ni muhimu sana tukiri jambo fulani kwenye neno la Mungu ambalo unaamini ndani ya moyo na roho yako, na matendo yako yanaendana na kile unachoamini. Asante kwa kuwa nami leo. Na tena kufurahia somo, na mada zitaendelea kwenye jukwaa katika mfululizo unaofuata. Asante na Mungu akubariki.